ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣሽሓት ዝሳተፈ ውድባዊ ኮንፈረንስ ሮማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ከተማ መቐለ ጀሚሩ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣባላት ኣመራርሓ ኣባል ውድባት ኢህወደግ እውን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ወኪልና ዓለም ፍስሐ ካብ ከተማ መቐለ ጸብጻብ ኣለዎ።
ሰለስተ ጥሪ 2010 ዓ.ም ዝካየድ ዘሎ ሻውዓይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ኣብ ሙሉእ እዚ ሃገር ትርከቡ ልዕሊ 2,000 ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣብ ዝተረኽቡሉ ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ተኸፊቱ። ኣብዚ ኮንፈረንስ ተረኺቦም መኽፈት ዘረባ ዘስምዑ ኣበመንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብደረጃ ርእሰ ምምሕዳር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዮም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ውድብና ዝተረኣዩ ህዝብን ዕላማን ኣክንዲ ምቕዳም ንረብሓን ክብርን ምቕዳም ኣመራርሓና ኣብ ተግባርን ኣተሓሳስባን ፀረ ዲሞክራሲ ዝኣተወ ኣብ ውድብና ዝተረኣዩ ስግዕተኛ ተግባርን ኣረኣያን ኣብ ገምጋምና ርኢና ኢና ድሕር ምባል
ካብ ሽክራና ዝተሰማሉ ኣንቦታትን ሰላምሮን ሓደሽቲ ሓሳባትን ክመፁ ትንሽ ይበል ሕማቃትና ኣብ ማእከላዊ ስራሕ ተሓፀር ማለት ኣይኮኑ ህዝብና ዝመላካዕን ንስካቅን ዝሓሚሙ ዘሎ በትሩ ዝርከብ ናይ ውድብ መንግስቲ ኣመራርሓ ምዃኑ ኩሉ ነገርዓንከመፅክርኡ ተባሊሱ ኣለዉ። ስለዝኮነ ኣብዚ ዝጅሮ ዘለና ታሪካዊ መድረክ ኩልና ክንሕበት
ዋጋት ኮንፈረንስ ልካዕ ኩሎም ፀገማት ብዝግባእ ፈትሽና ከም መዓራበ ዝግባእ ኣመዓራሪና ህዝብና ብልምዓትን ስናይ ምምሕዳርን ከነርዮ ንክእል ብምባል ዘርበቁ ዛፅሞም ኮንፈረንስ ላዕሎት ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 8 ክሳብ 10 መዓልታት ክወስድ ከም ዝኽእል ይግመት። ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ።